Takže ďakujem veľmi pekne. Vážení hostia, ja som veľmi rád, že som mohol prísť a zavítať do vášho mesta, do krásneho mesta Košíc. Volám sa Marek Riečan, pracujem ako kazateľ Cirkvi Adventistov 7. dňa v Bratislave. Študujem na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na katedre katechetiky a teológie, odbor teda teológiu. A popri tom, keď mi ešte nejaký čas zvýši, čo je už veľmi málo, ale snažím si ho nejako tak podržať a venovať sa aj také svoje obľúbe, a to, ktorou je história a Biblia. Dnes, keď som prechádzal zo západu na východ, z Bratislavy k vám do Košíc, tak som si nanovo uvedomil jednu skutočnosť, ktorú vám chcem na úvod povedať. Máme nádhernú krajinu. Slovensko je nádherná krajina. Teda možno teraz ešte v máji, zvlášť, keď všetko rozkvitá a keď som prechádzal okolo tých cez tie dediny, cez tie vrchy, kopce, nížiny, nádhera. Máme to tu, žijeme v tejto krajine a možno si to už až tak neuvedomujeme, pretože sme domáci a je to také prirodzené pre nás, ale chcel by som aj z tohto miesta vyjadriť veľkú vďačnosť Pánu Bohu za to, že máme takúto krásnu zem. Kde sú stromy, kde je tráva, kde je nádherné počasie, nádherní ľudia. A veľmi som rád, zvlášť aj za toto mesto, že tu môžem byť. A po 2 rokoch som sa mohol opäť vrátiť do Košíc. Sú to 2 roky, možno aj nejaký mesiac navyše, kedy sme na tomto mieste, na týchto miestach, spoločne odkrývali tajomstvo dejín starovekého Egypta a Biblie. A sme tam hľadali nielen históriu, tú dávno minulú, ale aj to posolstvo, alebo to poučenie, tie výzvy pre nás dnes. Veľmi si prajem, aby aj tento dnešný večer, aj zajtra, aj v nedeľu a potom ešte o týždeň, aby to pre vás bolo povzbudením, inšpiráciou, aby tie našich 6 stretnutí vám niečo dalo, aby ste boli obohatení. To je moja túžba a za to som sa aj modlil k Pánu Bohu. Takže dovolte mi, aby som v krátkosti na úvod predstavil témy, ktoré nás čakajú počas týchto 6 stretnutí. Slávne ríše minulosti, čo o nich hovorí Biblia, alebo ako máte na tých pozvánkach uvedené, staroveké ríše v proroctvách Biblie. Ja som sa rozhodol v tejto druhej sérii prednášok spojiť práve, ako už bolo spomenané aj v úvode, minulosť, s prítomnosťou, ale aj s budúcnosťou. Viete, Biblia obsahuje také posolstvo, ktoré sa nazýva, že proroctvo. Proroctvá, aby som bol presnejší v množnom čísle. A to slovo v nás vzbudzuje určité otázniky. Asi každý z nás, ako tu sedíte, by sme radi vedeli, čo bude zajtra. Čo nás čaká, čo príde, čo prinesie budúcnosť. Je zaujímavé, že práve v posledných rokoch narastá veľký záujem ľudí o to, aby poznali budúcnosť. Hej? Otvoríte si noviny, alebo si kliknete na internete a máte tam horoskopy a všetky rôzne ďalšie ešte zdroje, ktoré teda aspoň sa snažia nám niečo povedať, hej? Alebo určiť, ukázať, čo sa stane. A táto túžba v človeku je už od nepamäti. Čo sa stane? Ako sa bude vyvíjať náš život? Čo príde? A možno v dnešnej dobe, keď si tak pozeráte, čo sa deje okolo nás, že tie istoty, na ktoré sme boli zvyknutí, alebo ktoré boli pre nás také pevné počas dlhých desiatok rokov, zrazu to, jak si sa, už to není také, že aj či už tej ekonomickej, aj politickej oblasti, to je také proste krehké, tak človek si kladie otázku, kde hľadať tú istotu? Na čom položiť? Na čo, aký základ si zvoliť preto, aby som nemusel podliehať tým trendom alebo tej kríze, to slovo sa dnes často spomína, kríza z rôznych strán. A pre mňa, ale verím, že pre vás je dôležité ešte jeden rozmer. Váš život, môj život, to, čo prežívate. Aby to nebolo len nejaké informácie o nejakej dávnej kultúre, ale aby vás to obohatilo, aby vám to prinieslo niečo konkrétne do vášho života. Takže Keď sa vrátim k tým témam, alebo k jednotlivým témam, dnes, ako bolo hovorené, budeme spoločne cestovať. A vlastne počas tých všetkých šestných stretnutí vás chcem zobrať na dobrodružné cesty, na objavy. Na objaviteľské cesty. Máte radi detektívky? Také niečo, filmy, kde sú nejaká zápletka? Niečo, čo treba vyriešiť? Ja osobne to mám veľmi rád a preto som tie prednášky zvolil takým spôsobom, aby to bolo trochu zaujímavé a inšpirujúce. Takže Babylon, mesto bohov. Mesto, metropola, kedysi taká bohatá a významná ako dnes svetové veľkomesta. O tom budeme hovoriť dnes. Zajtra si povieme niečo o Edome a o skalnom meste Petra. Skalné mesto Petra je zvláštne tým, že je opustené. Je to vzácná archeologická historická pamiatka, ale ten národ, ktorý ho postavil, tá jedinečná kultúra Nabatejcov alebo Edomitov už neexistuje. Je to krásne mesto, pomerne zachovalé, ale prázdne. Sú tam možno už len tí turisti a tí, ktorí strážia tie pamiatky, tí sprievodcovia. O tom si povieme zajtra. V nedeľu spoločne pôjdeme na more. Verím, že máte radi more, aj keď ho my na Slovensku nemáme, ale radi chodíte k moru, verím, že áno. A pôjdeme sa plaviť s Feničanmi, ktorí boli naozaj takí vládcovia morí v staroveku a uskutočili niekoľko zaujímavých plávie po mori. Boli to zdatní obchodníci a Biblia tiež o nich niečo hovorí, pretože žili v priestore, kde sa pohybovali aj písatelia Biblie. No a tie ďalšie témy bude o národe Filištíncov, to tak možno poznáte, to sa tak hovorí, že ty si taký Filištín, taký nejaký prívlastok. Je to zaujímavý národ, pomerne málo známy, ale Biblia o ňom často hovorí. Už málo kto o nich vie, že to bolo etnikum alebo národ, ktorý sa do Palestíny prisťahoval z Kréty, respektíve z Európy, z nášho európskeho priestoru. O nich si tiež niečo povieme a Biblia o nich sa veľa, veľa vyjadruje a opisuje tento národ. Chetiti. Počuli ste niekedy niečo o Chetitoch, o tomto národe? Zaujímavosťou je, že dejiny na nich zabudli. Na viac ako 3000 rokov tento národ upadol do zabudnutia. Nepísali o nich ani grécky historici, ani rímsky. Jedine Biblia. A tak zvlášť v 19. a na začiatku 20. storočia prichádzali názory, alebo sa objavujú názory, ktoré hovoria Chetiti. Biblia píše o nejakých Chetitoch. Prosím vás, taký národ nikdy neexistoval. To sú ako lesné víly. Tie existujú len v predstavách ľudí. Tak neboli o nich žiadne záznamy. Neboli po nich žiadne pamiatky, objavené aspoň dovtedy. A tak ľudia sa domnievali, aj tí vzdelaní a múdri, že ten národ neexistoval, pretože sa to nedalo overiť. A my si o nich niečo povieme. Biblia na nich nezabudla. Biblia zmieňuje Chetitov asi 50 krát v Starom zákone. A bol to zaujímavý národ so zaujímavou kultúrou a o tom si povieme v tej predposlednej prednáške. No a na záver, taká zaujímavá téma, možno trošku taká provokujúca hľadanie v nás, kráľovná zo Sáby. To je tiež zaujímavá postava. Kráľovná zo Sáby, alebo Sibila, to je možno takto známe. To bude posledná prednáška na budúci týždeň a verím, že vás to osloví, inšpiruje a chcel by som sa s vami podeliť o najnovšie bádania práve ohľadne tejto záhadnej postavy. O kráľovnej zo Sáby toho veľa nevieme. Ani Biblia sa o nej veľmi nezmieňuje, iba na pár stránkach, pár kapitol v Starom zákone a v Novom zákone. Takže toľko na úvod témy, ktoré nás čakajú. No a dnes vás chcem pozvať na spoločnú cestu do dnešného Iraku, v staroveku nazývanej oblasť aj Mezopotámia, to znamená medzi dvoma riekami do Babylónie, kde vlastne začíname naše putovanie. A začína celý ten príbeh proroctiev, biblických proroctiev o slávnych ríšach minulosti, ktoré existovali spolu so židovským národom. Viem, že ste tu mali naposledy prednášky o židovskej kultúre, o štáte Izrael, o židoch. Zaujímavé je, že židovský národ je tu dodnes. Napriek tomu, že prešiel tým, čím prešiel. A ja sa pýtam, kde je Babilónia? Kde je Asýria? Kde sú Chetiti? Kde sú Féničania? Kde sú Egypťania staroveky? Rímania? A ďalšie národy? A odpoveď je jednoduchá. No nie sú. Už neexistujú. Tie kultúry, tie bohaté, vyspelé kultúry ríše už zanikli. Dávno zanikli. Židia sú tu. Sú tu dodnes. To je zaujímavé. Dostávali sa do kontaktu práve s týmto aj s Babylonom, dokonca tam boli aj v zajatí 70 rokov a Biblia sa vyjadruje na mnohých stránkach zvlášť starého zákona o Babylone. Takže tu dnes začíname naše putovanie. Babylon vstáva z mŕtvych. Budeme si hovoriť o tom, čo vlastne znamená názov Babylon, o tom, ako grécky historik Herodotos, keď navštívil Babylon, zhruba v polovici 5. storočia pred Kristom, bol úžasnutý, aké nádherné a veľké to mesto bolo, hoci v jeho dobe už Babylon strácal ten význam, už nebol taký bohatý a slávny, ale stále to bolo veľké mesto. Povieme si niečo o kráľovi Nebukadnecarovi alebo Nabuchodonozorovi, to bol najväčší vládca a panovník Babylonskej ríše. Potom si povieme niečo dnes o kráľovi Kýrovi, to bol kráľ perský, ktorý bol úplne iný ako ostatní jeho súčasníci. Budeme si hovoriť o tom, ako Babylon postupne zanikal a strácal na význame, až sa to mesto zaniklo a stalo sa z neho obrovská hromada trosiek a sute. Povieme si niečo o Robertovi Caldwayovi, ktorý objavil Babylon a mal s tým mnoho problémov a námahy. Veľa námahy ho to stálo, kým ten Babylon vykopal, aspoň šťastí. A potom na záver si to porovnáme, tie dejiny s biblickými proroctvami. Budeme to tak porovnávať. Biblia sa veľmi veľa vyjadruje konkrétne k tejto téme, k Babylonu. Otázka je, naplnili sa tie proroctvá, ktoré sú zapísané v Biblii presne, môžeme im veriť? Ak áno, tak by to znamenalo, že Biblia, keď hovorí ešte o ďalších proroctvách, ktoré sa majú ešte len naplniť, tak im môžeme veriť. Ak sa naplnilo to, čo Biblia tvrdila o starovekých ríšach minulosti, tak sa naplní aj to, čo sa má stať ešte v budúcnosti. A tu vidím tiež taký veľký súvis práve s touto témou alebo s tými našimi prednáškami, ktoré budeme spoločne mať. Takže kráľ Nebukadnecar alebo Nabuchodonozor bol to najslávnejší panovník Babylonskej ríše alebo Novobabylonskej ríše. Biblia ho označuje a tu jeho ríšu ako zlatá hlava. Možno ste niečo počuli o Danielovom proroctve, o soche, ktorú videl kráľ Nebukadnecár a v tej soche bol pripodobnený k zlatej hlave. To znamená, zlato je najvzácnejšie, najbohatšie. Je to obraz pre bohatstvo, pre pých a moc. Babylonská ríša sa rozkladala v dnešnom Iraku. Vznikala postupne. Biblia hovorí, že mesto Babylon bolo založené mužom, ktorý sa volal Nimrod. To bol človek, ktorý bol neskôr zboštený a nazývali ho Ninurta alebo Ninua. Podľa neho bolo založené mesto Ninive. Ninive znamená Nimrod. To bol veľký hrdina, ako ho nazýva Biblia, veľký vodca, ktorý dokázal získať pre svoje plány ľudí, tých obyvateľov tých miest a stal sa ich prvým kráľom alebo vládcom celej tej oblasti. Takže my sa budeme pohybovať na Blízkom východe. Je zaujímavé, že aj dnes po tých mnohých tisícročiach je Blízky východ stále centrom médií a pozornosti celého sveta. Súhlasíte? Nie je to zvláštne? Tá ríša už dávno zanikla. Tá babylonská, asýrska alebo perská, ale dodnes Blízky východ, ten tzv. Úrodný polmesiac, ktorý sa ťahá od Babylonu, až cez Sýriu do Egypta, dodnes je centrom pozornosti celého sveta. Nie je to zvláštne? Je to náhoda? Alebo je to zámer? Takže rok 612 pred Kristom, nenávidená asýrska ríša, ktorá bola založená a bola synonymom takým, alebo symbolom krutosti, násilia a moci, bola porazená a zničená. Na tomto obrázku môžete vidieť, ako babylonské vojska spolu s médmi, s médskými vojskami obláhli nenávidené mesto Ninive, hlavné mesto Ninive Asýrskej ríše a dobili ho. Po 6 mesiacoch obliehania Ninive padlo. Asýria bola zničená a na jej troskách povstala nová veľmoc, Novobabylonská ríša. Ríša, ktorá sa chcela poučiť z osudu Asýrie a ktorú viedol v bojoch král Nabopalasár a jeho syn Nebukadnecar. Ríša, ktorá bola založená a vznikla výbojmi do oblasti Palestíny, Sýrie až na arabský poloostrov. Dokonca táto ríša sa dostala až do Palestíny, ako som hovoril, až do Jeruzalema, až do Egypta a obsadila celú tú oblasť. Židovský král, alebo judský král Sedekiáš bol zajatý a dostal sa do babylonského zajatia spolu so svojím národom. Tu si môžete urobiť predstavu o tom, aká veľká bola táto ríša. Je pravda, že po nej prišli ešte väčšie rozlohou, ale už bohatstvom ho neprekonali. Babylonská ríša obsahovala a nachádzala sa v oblasti úrodného polmesiaca. Je zaujímavé, že aj Saddam Hussein, ja nechcem teraz moc vnášať politiku, ale predsa len to musím zmieniť, že aj Saddam Hussein sa cítil byť nástupcom kráľa Nebukadnezara a jeho túžbou bolo vytvoriť, obnoviť opäť tú starú babylonskú ríšu. Preto obnovil alebo investoval veľké prostriedky do obnovy Babylonu ako mesta. Tu sú vypísaní jednotliví kráľovia, nebolo ich veľa. Všimnite si, že tá babylonská ríša, tá novobabylonská, to najbohatšie obdobie trvalo ani nie 100 rokov, čo je pomerne krátko. Je pravda, že Babylon ako mesto alebo aj ako ríša vznikla dávno pred týmto obdobím, ale nebola až taká významná, respektíve taká veľká. Skôr sa obmedzovala na územie Mezopotámie dnešného Iraku. Dokonca siahala až do Arábie, na arabský polostrov. A jeden z kráľov, bol to posledný král Nabonidus, je zaujímavé, že lepšie sa cítil v arabskej púšti, niekde v tejto oblasti, než v samotnom meste Babylon. Biblia píše, že posledným kráľom Babylonu bol muž, ktorý sa volal Belšacar alebo Baltazar. Problém je, že keď sa našli tabulky, ktoré boli objavené pri vykopávkach v Babylone, tak tie tvrdili niečo iné. Tie tvrdili to, že posledným kráľom bol Nabonidus. A tak mnohí skúmatelia Biblie boli zneistení. Biblia sa mýli. Biblia, tu je chyba. Žiadny Baltazar alebo Belšacar, ale Nabonidus. To hovorili oficiálne záznamy, tie tabulky, ktoré boli objavené. Znamenalo to, že ak sa Biblia mýli v tomto, tak sa môže mýliť aj v iných tvrdeniach. A potom jej nemôžeme veriť. Potom nie je dôveryhodný zdroj, ani ako historický zdroj. Boli objavené tabulky, alebo teda celá kronika, babylonská kronika, ktorá v tejto časti, alebo na tejto tabulke hovorí, alebo opisuje dobitie mesta Ninive, ktoré som vám ukazoval. Ninive bolo hlavné mesto Asýrskej ríše. Na tejto druhej tabulke je opísané dobitie Jeruzalema v roku 597 pred Kristom. Je tam zmienený aj král Jojakín, alebo Jehojakín, ktorý bol zajatý a odvlečený do babylonského zajatia. Poďme si teraz povedať niečo o tomto meste. Možno vás to bude viacej tak zaujímať ako tie samotné roky a letopočty. Babylon bolo nádherné mesto. Nádherné mesto. Bola to skutočná metropola na rieke Eufrat. Je zaujímavé, že dnešná metropola Iraku, hlavné mesto je Bagdad, sa nachádza asi 60 až 80 kilometrov severne od starovekého Babylonu. V strede Iraku, v centrálnej časti Mezopotámie. Babylon bolo nádherné mesto, ktoré okrem iného malo takú vymoženosť, ako bol tunel popod rieku Eufrat. 7. storočie pred Kristom. Bolo to bohaté mesto, ktoré malo dvojité hradby. Dokonca vnútorná časť hradie bola rozdelená na ďalšie dve opevnenia alebo dve také sekcie. V tej dobe to bolo nedobytné mesto. Malo aj jednu zvláštnu stavbu, ktorú poznáte, alebo môžeme poznať pod názvom Babylonská väža. A Biblia tiež hovorí, že ešte predtým, než sa narodil Nebukadnecar, než vládol, tak bola postavená babylonská veža, ktorej základy naozaj boli objavené. Ja vám ich ukážem neskôr. V tom meste Babylone sa nachádzali tzv. Vysunuté záhrady, záhrady Semiramis, o tom ste možno tiež počuli. Bola to zaujímavá stavba, tiež si o nich niečo povieme. No a povieme si niečo aj o tom úžasnom a premyslenom obranom systéme tohto mesta, ktoré bolo považované za nedobytné. Takže čo nám píše, aké svedectvo nám zanechal jeho najväčší staviteľ a vládca Nebukadnecar o meste Babylon? Čo on píše? Na jednej z tabulie, ktoré boli objavené pri vykopákach v Babylone. Na východe som obklopil Babylon mocnou hradbou. Vykopal som priekopu, svahy, ktorej som postavil stehál a smoly. Pozdĺž nej som postavil mocnú stenu, vysokú ako hora. Osadil som do nej široké brány s krídlovými vrátami cedrového dreva, obité meďou. A potom píše niečo ešte konkrétnejšie, prečo sa rozhodol posilniť a prebudovať mesto Babylon. A ten dôvod nám zanecháva a dal ho zapísať v tomto znení, tú správu. Aby sa nepriateľ so zlým úmyslom nemohol priblížiť k hradbe Babylonu, obkolesil som mesto mocnými vodami, ktoré sa podobajú vzdutým vodám mora. More v centrálnej časti Iraku? Nie je to nejaké príliš silné tvrdenie? Nie je to vychvalovanie sa niečoho, čo nebol schopný ten kráľ ani dosiahnuť? Je zaujímavé, že sa mu to podarilo. Obranný systém Babylonu bol tvorený niekoľkými vodnými kanálmi z rieky Eufrat a to naozaj pripomínalo neprekonateľnú vodnú prekážku pre nepriateľov. Prechod cez to more alebo cez tú vodu, cez tie ramená rieky Eufrat sa podobá prechodu cez veľké more slanej vody. Aby sa nemohli prevaliť, navršil som okolo nich násypy a obklopil som ich hrádzami stehál. Takže pamätal aj na prípadné ohrozenie od tých vôd, ktoré chránili Babylon, od tej vodnej priekopy. Bašti som dômyselne opevnil a mesto Babylon som premenil v pevnosť. Viete, ale keď toto napísal, tak my by sme čakali, že pevnosť, to je taká stavba, ktorá je ktorá není moc architektonicky príťažlivá. Je to nejaký betón, železobetón, nejaká štvorcová stavba obkolesená tou vodnou priekopou a je to proste čisto vojenská stavba. Ale Babylon taký nebol. Babylon bol zároveň nádherným mestom. V Babylone ste mohli ísť večer do kina, tak to dovolí parafrázovať si. Mohli ste ísť na zábavu, mohli ste ísť si do knižnice, niečo prečítať. Mohli ste ísť do arény, na zápas sa pozrieť. Babylon mal strašne veľa kostolov, po našom povedané, veľa chrámov. Ten, kto chcel ísť meditovať do chrámu, mohol ísť. Bolo ich tam niekoľko. Ten, kto chcel ísť sa poprechádzať popri rieke Eufrat, po tom nádhernom moste, ktorý spájal obidve časti Babylonu, mohol to urobiť. Opevnením Esagily a Babylona som posilnil a ustanovil svoju vládu na niekoľko rokov. Áno? Nie. On hovorí navždy. Túžba každého vládcu, a Nebukadnecar nebol žiadnou výnimkou, bolo vládnuť navždy, stále. Aby tá dynastia, aby to kráľovstvo, aby tá ríša pretrvala čo najdlhšie. Ako som už vám ukazoval pred chvíľkou, iróniou takého tých dejín je, že babylonská ríša nevládla ani 100 rokov. Ani nie celých 100 rokov. Tento král bol naozaj mužom činu. Začal vládnuť v roku 605 pred Kristom, zomrel v roku 562 pred Kristom ako 92-ročný. Dožil sa vysokého veku, vládol 43 rokov, prestával celé mesto, zvlášť nanovo vystavil východnú stranu, ja vám ho za chvíľku ukážem, tú mapku Babylonu, ako Babylon vyzeral. Dĺžka dvojitých hradieb v Babylone merala 27 kilometrov, hrúbka 8 metrov a výška 30 metrov a 250 veží tvorilo tento obranný systém Babylonu. Vnútorné hradby boli dvojité. Hrúbka bola v rozmedzi od 3 do 6 metrov a medzi nimi bol ešte tretí múr, ktorý chránil a spevňoval tú obranu mesta. Takže pri vtedajšej vojenskej technike nebolo možné do toho mesta sa dostať. Nech by ste použili akúkoľvek techniku, obliehaciu techniku, ktorá vtedy bola známa, nebolo možné to mesto dobiť vojenským útokom, priamým útokom. V meste sa nachádzalo 53 chrámov, 55 kaplniek Mardukových, Marduk to bol najvyšší boh novobabylonskej ríše, v Biblii sa nazýva pod menom Bál, Bál a Marduk to je jedna a tá istá osoba, len s iným názvom. V hebrejčine Marduk znamená Bál, to bol najvyšší boh Babylonu, ktorému sa prinášali obete, pre ktorého bola postavená aj babylonská veža. Na samom vrchu, na tom 7. poschodí babylonskej veže, bol chrám pre boha Marduka. Zároveň v Babylone bolo 900 kaplniek zasvetených iným bohom alebo bohyniam, 360 oltárov Ištariným alebo Aštarty a Nergala. To bol takisto jeden významný boh z toho babylonského panteónu bohov. Je zaujímavé, že tzv. Marduková cesta, procesná cesta, po ktorej prechádzali tí kňazi zo sochou boha Marduka, merala takmer 1 kilometer, vidíte, 920 metrov. Na tej Mardukovej ceste sa nachádzalo 120 levov v nádherných, vo veľkých reliéfoch, 575 drakov a bíkov. To si ukážeme tiež na tzv. Tej Mardukovej alebo Ištarinej bráne. No a to posledné, babylonská veža, v babylonštine nazývaná Etemenanki, v preklade znamená ten, čo siaha až do neba. Keď si prečítate správu z Biblie, tak tam je napísané, že stavitelia babylonskej veže si povedali, postavíme túto vežu, ktorá bude siahať až do neba. No a v tom mene to máme. Etemenanki znamená stavba alebo tá, ktorá siaha až do neba. Je zaujímavé, že Babylon ako mesto bolo postavené z tehál a prídavný materiál alebo ten, ktorý spájal tie tehly, to nebol betón, alebo to nebolo niečo, čo ako my to dnes poznáme, Malta, ale to bol asfalt. Asfalt, ktorý je dodnes na území Iraku dostupný, tekutý v jazierkách, na rozdiel od ostatných oblastí, napríklad Egypta, v Egypte asfalt nie je. V Egypte asfalt bol považovaný za niečo veľmi vzácne, pretože tam sa nevyskytuje. Asfalt sa v Egypte dával do šperkov, do bižutérie. Taký bol vzácny. V Babylone z toho robili omietky alebo spájali tehly. Tam ho bolo dostatok. A Biblia presne hovorí, že babylonská veža bola stavaná z tehál a z asfaltu. Takými detailami sme informovaní presne o tom, ako ľudia vtedy stavali a aké materiály používali. Takže tu je slúbená mapka, alebo teda nákres, schéma, ako vyzeral Babylon v staroveku. Babylon bolo naozaj veľké mesto, rozláhlé. Toto je tzv. Vonkajšia hradba, ktorú dal postaviť Nebukadnezar, ktorá predtým nebola. Bola tu len táto vnútorná. Okolí vidíte tie kanály, ktoré boli napájané z rieky Eufrat a ktoré vytvárali dojem mora. Že keby sa tam priblížil nejaký nepriateľ, nejaká nepriateľská armáda, tak by nemali šancu, ako som už hovoril, preniknúť alebo nejakým útokom dobiť to mesto. Je pravda, že rieka Eufrat menila a mení stále svoje korito. V staroveku pretekal Eufrat cez Babylon týmto smerom. Dnes už tečie okolo mesta, respektíve, aby som bol presný, okolo jeho zrúcaním trosiek v tejto línii. Na severe sa nachádzal kráľovský palác, takzvaná Ištarína brána, o ktorej som už hovoril, Marduková cesta, babylonská veža, zigurat, a tu boli postavené ďalšie chrámy, takzvaných okrsok Esagila, kde sa nachádzali chrámy tých bohov, a potom tam boli štvrte pre remeselníkov, pre kupcov a potom aj pre chudobné vrstvy, ktoré sa nachádzalo, to mesto pre chudobných alebo tých chudobnejších bolo na opačnej strane rieky Eufrat, na tej druhej strane. Samotné mesto bolo spojené aj mostom, dokonca aj tým podzemným tunelom. Takže mohli ste ísť buď cez most na druhú stranu do mesta, alebo cez tunel. Mohli ste si vybrať. Takto nejak vyzerala tá slávna babylonská veža, alebo zigurat. Je pravda, že takýchto stavieb sa našlo, bolo objavených v Mezopotámii alebo v Iraku, v Iráne niekoľko. Nebola to jediná veža, takáto stavba v Babylone. Možno ste videli pozostatky mesta Úr, ktoré sa nachádza ešte južnejšie od Babylonu, a aj tam bola postavená takáto ziguratová stavba, svätyňa alebo chrám, kde sa uctievali bohovia Mezopotámie a Babylonu. Tu je Marduk, král bohov, najvyšší boh, ktorý vládol, alebo teda mal najvyššie postavenie najvyššieho božstva v čase novobabylonskej ríše. Jeden zo synov kráľa Nebukadnecara, volal sa Amel Marduk, jeho meno mal aj, teda meno boha Marduka mal vo svojom mene, Amel Marduk, ten, ktorý slúži Mardukovi. Takže tento boh vládol Babylonu. Je zaujímavé, že raz do roka, keď prebiehala tzv. Novoročná slávnosť, bol to najväčší sviatok v Babylone, mužom bolo dovolené, tak to poviem veľmi slušne, si povyraziť z kopítka a občerstviť sa alkoholom až do bezvedomia, úplne, tak, totálne, užiť si, troška sa odreagovať, a ženy museli, hlavne sa to týkalo žien, ktoré ešte neboli vydaté, museli navštíviť v tom počas toho sviatku chrám boha Marduka a tam vykonávať chrámovú prostitúciu pre alebo na počesť boha Bála. To je zvláštne. Tento kult to vyžadoval. A Biblia aj preto sa tak dosť kriticky a varovne vyjadruje o pohanských kultoch, ktoré boli v Babylone. Nádherná stavba, čo poviete? Krásny obrázok však. Toto nie je nič iné ako vysunuté záhrady kráľovnej Semiramis. Alebo aby som bol presnejší, kráľovnej Amytis. To bola kráľovná, princezná, s ktorou sa oženil kráľ Nebukadnecár. Ona pochádzala z Perzie, z hôr, z kopcov. A tak keď prišla do Babylonu, ktorý sa nachádza na rovine, tam máte stovky kilometrov rovinu, žiadne kopce, tak jej bolo smutno za domovom. A tak, keď sa jedného večera prechádzal Nebukadnecar po svojom paláci, našiel svoju manželku, ako pláče, celá nešťastná. A tak prišiel k nej tak opatrne a pýta sa jej, čo ti je? Čo sa stalo? Chýba ti niečo u mňa v tomto bohatom meste? V tej najväčšej metropole sveta? Chcela by som tu mať nejaké hory. Tak sa mi smutne za mojim domovom. Tak mi je smutno. Nemám tu žiadne kopce, samá rovina. Nemôžeš s tým niečo spraviť. A keďže Nebukadnecar bol mužom činu, postavil pre svoju manželku 100-metrovú horu. Stehal, ktorá ale nebola žiadna nejaká taká stavba len pre taká čisto len hora, ale krásna, nádherná stavba pokrytá glazúrovanými tehličkami, s výjavmi, so zvieratami z tej babylonskej mytológie. Nachádzali sa tam vodopády, tečúca voda, a otroci vynášali v nádobách, vo vedrách a všeličo možnom ešte vodu, ktorú potom liali z vrchu tej stavby, z tej hory, a ona stekala a pripomínala horské bystriny z Perzie. A tak Nebukadnecár postavil pre svoju manželku alebo pripomenul jej domov, takže postavil tieto vysunuté zahrady. A tak aspoň trošku uspokojil jej túžbu po domove, aby jej to trošku pripomínalo jej detstvo a jej mladosť. Pre neho to nebol žiadny problém. Mal na to ľudí, mal na to prostriedky. Čo si zmyslel, to urobil. Takže postavil pre svoju manželku takúto nádhernú stavbu. Možno, že to bol nejaký darček jej narodeninám, o to viacej bola potešená. Tu sa nachádza tzv. Ištarina brána. Veľmi pekná stavba. Problém je, že táto stavba, ktorú tu vidíte a nachádza sa priamo v Iraku, v Babylone, to není originálna Ištarina brána. To je len napodobenina, to je kópia. Keby ste prišli k nej a troška by sme tak zaťukali, tak zistíte, že to je urobené z iných materiálov, než tá pôvodná Ištarina brána, ktorá sa nachádza v Berlínskom Pergamonskom múzeu. Napriek tomu je to nádherná stavba. Ale ja vám chcem ukázať originál. Toto je originál Ištarinej brány. Robert Caldwell, ten, ktorý objavil Babylon, si ako výplatu, tak môžem povedať, zobral so sebou do Nemecka originál Ištarinej brány. Nádherné dielo. Skúste si trošku predstaviť, keby sme tak prešli priamo k tej bráne a všímali si tých okrídlených bíkov, tých drakov, tie levy, ktoré tam sú, prichádzate, pozeráte sa na to, čo by to vo vás v nás vyvolávalo. Viete, to tam nebolo znázornené alebo vyobrazené len tak, pre nič za nič. Alebo len preto, že by niekto sa nudil a z dlhej chvíle urobil takéto niečo. Nie, to malo silný náboženský podtext. Podtón, veľmi silný. Je zaujímavé, že keď čítate knihu proroka Daniela v Biblii, tak Babylon, babylonská ríša, je pripodobnená, alebo je tam použitý obraz leva, ktorý má krídla. Je to niečo, čomu ten Daniel bez nejakých väčších problémov rozumel a chápal, pretože každý deň, keď chodil z paláca alebo po meste, ako ministerský predseda, alebo ako ten, ktorý viedol správu babylonskej ríše, tak to videl každý deň. Videli to aj tí ľudia, ktorí žili v tom meste. Veľmi dobre to poznali. A tak nás nemusí až tak prekvapiť, že v knihe Daniel vystupujú rôzne zvieratá s krídlami, s medveď, ktorý má v tlame rebra a tak ďalej a tak ďalej. Drak, respektíve leopard, ktorý má 4 krídla. Takéto podivné zvieratá v Babylone boli. Boli zobrazované práve aj na tejto Ištarinej bráne a procesnej ceste. Nádherné dielo však. Je to pekné, veľmi krásne. Každá jedna tehlička, dvomyselne prepracovaná, nádherná architektúra, ale zároveň aj symbol moci Babylona. Lev je ten, ktorý vládne, ktorý je dominantný, ktorý je silný, ktorý je ten, ktorý je najsilnejší. Takto to vyzeralo nejak z boku. Mal možnosť niekto z vás navštíviť Berlínske múzeum? Výborne. Takže ste tam boli, videli ste to. Áno. Nikde inde na svete nenájdeme takúto architektúru ani takéto niečo len v Babylone. Boli to naozaj šikovní a múdri ľudia, veľmi šikovní remeselníci a mali čas. A tak sa dokázali vyhrať a pripraviť to dielo, aby to bolo naozaj krásne, alebo teda také pôsobiace na tých pútnikov, na tých obyčajných ľudí, ktorí prechádzali cez Babylon. No pozrite sa, toto je drak. To je z babylonskej mytológie. Je zaujímavé, že hlava tohto draka pripomína hada. Tu má tlapy leva, alebo labi ako lev. Tu už je to ako orol. A chvost je opäť had. A šupiny. Zvláštne zviera. Zvláštne zviera. To súviselo s babylonskou mytológiou a s náboženstvom. Napriek tomu v Danielovej knihe nachádzate takéto zvieratá, také šelmy, ktoré sú také netradičné, ale zároveň pre tých ľudí, ktorí žili v tom meste, tak nebolo to až také nepochopiteľné a nepredstaviteľné. Pretože tí ľudia toto videli každý deň a s týmto sa stretávali. Toto sú zvyšky tej slávnej Mardukovej cesty, cesty procesií, ktorý ten úsek sa zachoval. Ako som hovoril, tá celá Marduková cesta, tá procesná cesta, merala takmer 1 kilometer a tu vidíte zvyšky materiálov, z ktorých bola robená tehly a asfalt, to čierne. Asfalt, ktorý sa tu nachádza. Tu je ešte bližšie obrazok, priblížené tam tento záber. Vidíte, asfalt, ktorý stále sa zachoval a je dostupný, je používaný dodnes ako stavebný materiál v Iraku, alebo teda v starovekom Babylone. Nie Malta, ale asfalt. To je obrázok, asi ako mohol vyzerať Babylon. Samá rovina a na tej rovine obrovské mesto. S veľkou vežou, ktorá siahala do výšky 100 metrov, možno aj viac. Boli tam vysunuté zahrady, bol tam nádherný most, ktorý sa dokonca v noci otváral, respektíve putníci z tej chudobnejšej štvrte, ktorí chceli prejsť do tej bohatej časti, v noci nemohli, ten most sa zodvihol a tým pádom ľudia nemohli vojsť. Otváral sa až ráno, keď sa otvárali trhy a mesto opäť ožívalo tým bežným životom a ruchom. Vidíte, hradby, ktoré tu sú, ktoré boli nedobytné. Keby sa náhodou podarilo nepriateľovi aj dostať dnu do Babylonu, tak by nemal najmenšiu šancu, pretože na tých vydláždených cestách z vrchu, z tých veží, by ho tí obrancovia dostali veľmi rýchlo. Takže keby sa aj niekto dnu dostal, obrancovia by ho zastavili veľmi rýchlo. A veľmi zle by to skončilo pre toho útočníka. Toto sú zvyšky vykopávok. Vidíte, to už není také vyzdobené. Napriek tomu je tu ten bík, to bol jeden zo symbolov boha Marduka, boha plodnosti, symbol plodnosti v Babylone alebo na celom Blízkom východe. To sú zvyšky toho, čo dnes môžeme obdivovať v Nemecku, v Pergamonskom múzeu. A toto je originál múru z Babylonu. Toto je zaujímavá stavba. Čo vám pripomína, aké zviera vám pripomína toto, tento pomník alebo pamätník? Je to opäť lev, ale nie je to babylonský lev, ale je to lev chetický. Je to spomienka na jednu zvláštnu udalosť, kedy chetiti z Turecka, z dnešného Turecka, prišli až do Babylonu a dobili mesto Babylon. Zajali kráľa a celá dynastia babylonskej strednej ríše alebo stredobabylonskej ríše bola zanikla. Chetiti si trúfli aj na Babylon. Bolo to takmer tisíc rokov predtým, ako vládol Nebukadnecar. Chetiti dobili Babylon. Tu by som vám chcel približiť niekoľko záberov z Londýna, z Britského múzea. Pred 3 rokmi som navštívil Britské múzeum asi po 4. krát z dôvodu toho, že sa tam konala výstava, pozrite sa, tuto vidno na tom billboarde, výstava, ktorá bola venovaná špeciálne Babylonu. A tak som sa vybral spolu aj so svojimi priateľmi na túto výstavu do Londýna a niekoľko pamiatok vám chcem ukázať, ktoré mňa tam oslovili a zaujali. Toto je oficiálny názov, oficiálne informácie, ktoré boli. To len tak na úvod. Toto je zaujímavá pamiatka, ktorá sa nachádza v Britskom múzeu. Babylonská mapa sveta. Tu hore je popis, to je babylonské klinové písmo a tu dole je zobrazený vo forme kruhu a ďalších menších kruhov a takých máb alebo určitej schémy predstava starých Babylončanov o tom, ako vyzerá asi náš svet. Ako vyzerá celý svet. Nie len Babylon, ale celý svet. V ich predstavách. Je zaujímavé, že táto predstava Babylončanov o zemeguli, respektíve o svet, ktorý je ako doska, tomuto sa verilo až do stredoveku, až kým neboli objavené a kým sa nepodnikli objaviteľské cesty Kolumba a tak ďalej a tak ďalej. Svet je rovná doska a za tou doskou už nie je nič, nejaká priepas alebo niečo. Ten názor, alebo tá predstava bola prevzatá od starých Babylončanov. Tí mali takéto predstavy, takúto predstavu. V Britskom múzeu sa nachádza stéla, kamenná doska, s portrétom, alebo teda s postavou muža, ktorý sa volá Marduk Apla Idina. To bol král, vidíte, znova je tamto meno Marduk, titul toho najvyššieho boha. A Biblia ho pozná pod menom Merodach Baladán, čo je hebrejská verzia babylonského mena. A s týmto človekom, tento král Merodach Baladán, vyslal poslov k judskému královi Ezechiášovi, pretože sa dozvedel, že judský král bol vyliečený z nevyliečiteľnej choroby. Biblia hovorí a popisuje tento príbeh dosť podrobne, ja ho nebudem popisovať, a mnohí sa s neho smejú, alebo smiali. Merodach Baladán, to je čo za kráľa? Veď to ani neexistoval, to tá Biblia si vymýšľa. Neverte Biblii. No ale v Britskom múzeu dnes môžeme vidieť podobizňu toho kráľa, ktorý prijíma posolstvo, správu od svojho služobníka a nesie meno presne tej postavy, o ktorej hovorí druhá kniha kráľovská, 20. kapitola. Tento Marduk Apla Idina bol veľký súper Asirčanov a tí ho nemali radi. Asirčania tohto kráľa babylonského nemali radi, lebo on im robil neplechu, tak to poviem obrazne. Organizoval takú zbúru a nepokoje proti tej asírskej nadvláde. Žil, respektíve panoval na konci 8. storočia pred Kristom, vtedy, keď asírska ríša bola na vrchole moci. Ďalšou zaujímavou pamiatkou, alebo tým, čo ma osnovilo, je babylonský snár. Prosím vás, to, čo čítate dnes v novinách, tie horoskopy a to všetko možné, to má svoj pôvod v Babylone. Tu vidíte na tomto kameni znázornené a popísané celý kompletný snár, čo sa vám snívalo, čo to znamená. Je zaujímavé, že v Babylone, takú perličku poviem, takú zaujímavosť, v Babylone verili, že keď pred vami prebehne čierna mačka, tak budete mať dobrý deň, a keď biela, tak zlý. Opačne. Je zaujímavé. Tak tá poverčivosť, alebo aj tento obraz má pôvod v Babylone. Čiže nie je biela, ale čierna. To ma prekvapilo. Čiže babylonský snár, alebo to, čo sa dnes mnohí ľudia tomu veria a berú to veľmi vážne, tak má svoje korene práve v starom Babylone. V Britskom múzeu sa nachádzajú tzv. Dopisy z mesta Lakiš. To bolo mesto v Júdsku, v dnešnom Izraeli. Na tomto kúsku kameňa, respektíve hlinenej nádoby, zvyšku hlinenej nádoby, sa nachádza zápis o tom, že babylonská armáda v roku 598 zaútočila na Izrael, na Júdske kráľovstvo a začala obklúčovať Jeruzalém. Babylonský král sa chystal na útok na Jeruzalém a tu je zaznamenaná správa o tom postupe, o tej invázii Babylončanov. Takisto v Britskom múzeu sa nachádza aj stéla kráľa Nabonida. To bol ten posledný král Babylonu, aj keď Biblia hovorí, že to bol Baltazár alebo Belšacár. Tu je zmienka, respektíve jeho portrét, jeho podobizňa, ako uctieva symbol mesiaca, boha Sína, potom je tu symbol Marduka a slnka boha alebo bohyňu Šamaš, boha slnka. Najväčšie tri božstvá starovekého Blízkeho východu. Je zaujímavé, že keď čítate správu o stvorení z Biblie, mimochodom babylonské texty takisto hovoria o stvorení, nehovoria o žiadnej evolučnej teórii a pritom mali ďaleko bližšie k vzniku sveta ako my dnes. Žiadny staroveký záznam nehovorí o nejakom vývoji, naopak hovorí o stvorení sveta. A je tam zaznamenané, v hebrejskej Biblii je zaznamenané, že keď Boh stvoril svetlá, jedno väčšie a jedno menšie, tak tam není napísané, že slnko a mesiac. Viete prečo? Pretože slnko a mesiac v staroveku boli najväčšie dve božstvá. Šamaš, alebo Ra, a Sín ako mesiac, Boh mesiaca. A tak Biblia napíše nie meno, ale napíše len väčšie svetlo a menšie svetlo. Pretože nás vedie k tomu, aby sme neuctievali Šamaša, alebo Sína, alebo Ra, ale stvoriteľa, nie stvorenie. A tak v hebrejskej Biblii je napísané väčšie svetlo vládlo nad dňom a menšie svetlo bude vládnuť nad nocou. Nie je tam napísané slnko a mesiac, ale ako svetlá. V Britskom múzeu sa nachádza aj zaujímavá malá tabuľka, ktorá bola objavená nedávno. Jeden pracovník Britského múzea upratoval v depozitári, čistil a prášil tam tie, od prachu očisťoval tie artefakty, tie tabuľky. A keď si tak prehliadal a znovu sa vracal k tým tabuľkám, ktoré sú uložené v Britskom múzeu, zrazu ho upútala táto malá doštička, tento malý kamienok, ktorý má niekoľko centimetrov, nie je to nič veľké a preto si to celé roky tí ľudia prehliadali, tí pracovníci Britského múzea. Nepovažovali to za nič dôležité. Ale keď to prečítali z klinového písma, tak zistili, že tam sa nachádza meno jednej postavy, o ktorej hovorí Biblia. Ten muž sa volal Nebusarsechim. A dokonca na tejto tabulke je napísané aj jeho titul, jeho funkcia. Bol náčelník dvoranov, presne v tom istom zaradení, alebo v tej istej funkcii, ako ho opisuje biblická kniha Jeremiáš, prorok Jeremiáš, v 39. kapitole. Takže Nebusarsechim, náčelník dvora babylonského kráľa, to bola veľmi významná funkcia, veľmi vysoké postavenie, a Jeremiáš píše o ňom, že tento muž sa dostal do Jeruzalema, bol súčasťou tej babylonskej armády, alebo tej posádky, ktorá obsadila to mesto, toho vojska. Ten muž naozaj existoval. A nielenže existoval, biblická správa a táto tabuľka sa zhodujú úplne na 100% ešte aj v tom, že akú mal funkciu, aké zastával postavenie. Takže tie proroctvá Biblie sú dôveryhodné, zaznamenali presne to, čo sa stalo, dokonca ešte aj taký detail, že akú služobnosť alebo akú funkciu, aké zamestnanie vykonával tento pán, tento muž s menom Nebu-Sarsechim. Úplne presne. Malá tabulka s klinovým písmom. Toto je to pečatidlo, alebo teda otlačok pečatidla kráľa Nebukadnecara a je to jeden z mála jeho obrazov, ktoré máme. Zaujímavé, že král, ktorý vládol Zlatej ríši, ktorý postavil zlatú sochu, ktorý postavil a prestaval komplet, zväčšil a prestaval mesto Babylon a urobil z neho najväčšie mesto sveta, vtedajšieho sveta, ani jedna socha sa dodnes nezachovala. Vieme len a poznáme ho len z takýchto nepriamých zdrojov alebo z určitých nákresov, ktoré sú ale buď poškodené, alebo nie sú žiadne. To je zaujímavé. Taká troška tiež ironia osudu tohto kráľa. Na druhej strane v Babylone sa našli na tehlách, z ktorých bol postavený Babylon, skoro na každej tehle sa našiel podpis toho kráľa. Podpis Nebukadnecara. Túto tehlu dal urobiť, alebo táto tehla bola vyrobená na príkaz Nebukadnecara pre slávu Marduka, Bála a na slávu mesta Babylon. Tu je jeho podpis. Takmer každá jedna tehla, ktorá sa nachádza dodnes v Babylone, v tom starovekom meste, v tých zrúcaninách, nesie podpis a pečiatku, podpis tohto kráľa. Takže je to dôkaz o tom, že, ako on to hovorí v Biblii u Daniela 7.4.27, nie je to ten veľký Babylon, ktorý ja som vystaval ako kráľovské sídlo mocou svojej sily a ku cti svojej slávy? Tak sa pozrite. Pozrite sa na to mesto. Ja som niečo dokázal. Pozrite sa. A je zaujímavé, že hneď, alebo krátko na to, bolo to po 12 mesiacoch, čiže po roku od toho takého vychvalovania sa a kráľa Nebukadnecara, Biblia píše, že král sa pomiatol a že sa správal ako zviera a že odišiel, utiekol preč z kráľovského paláca. No a keď čítame tento príbeh v Biblii, tak si povieme, a mnohí si tak hovoria, no ale to už je asi trošku moc, nie? To už tá Biblia fakt, ako zachádza do takých extrémov, že píše o tom, že nejaký král, ktorý bol na vrchole moci a slávy, sa zrazu zblázni, on sa pometie a bol vyhnaný od ľudí a bol zbavený vlády a utiekol niekde preč. Tomu nemôžete veriť, to je nejaká bajka, to je výmysel. Zaujímavé je, že choroba, ktorá sa nazýva lipantropia, ak sa nemýlim, tá diagnóza, hovorí a prejavuje sa tá choroba dodnes, vyskytuje sa tá choroba dodnes u ľudí, ktorí majú predstavu o sebe, že sú ani nie človekom, ale zvieraťom. Že majú určité zvieracie črty. My tú chorobu dnes vieme diagnostikovať, takže nie je to niečo nezvyčajné. Zvláštne je, že sa to vyskytlo práve u tohto kráľa. Máme nejaký iný zdroj, nezávislý od Biblie, ktorý by potvrdzoval túto biblickú správu? Nie je to len vymyslený príbeh, trošku a možno až tak zveličený, zámerne, aby nejak tak podkopal tú moc babylonského kráľa? Tu som si dovolil vypísať celý biblický text. Záznam o prejavoch a o správaní sa kráľa Nebukadnecara. A na druhej strane je objav klinopisného textu z roku 1975, ktorý nám k tomuto biblickej správe, k tejto biblickej správe hovorí veľmi niečo zaujímavé a dôležité. Král Nebukadnecár považoval svoj život za bezcenný a svojmu synovi, Amel Mardukovi, dával zlé rady alebo zlú radu. To je záznam tej tabulky, ktorá bola objavená v Britskom múzeu v roku 1975. Tých tabuliek je tam dodnes veľa a stále sa k ním tí veci vracajú a stále nanovo prehodnocujú a robia výskumy, čítajú znovu a znovu tie klinopisné texty. Nebukadnecar považuje svoj život za bezcenný a svojmu synovi dáva zlé rady, alebo zlú radu. Nie je to zvláštne? Neprejavoval lásku k synovi ani k dcére. Rodina a klán, to znamená tí, čo mu boli najbližšie, pre neho prestali existovať. V modlitbe k pánovi pánov pozdvihol svoje ruky a k pokornej prosbe a veľmi plakal pred Mardukom. Toto je babylonská verzia, aj keď sú to len také zlomky textov, napriek tomu majú veľkú výpovednú hodnotu. A naznačujú úplne jasne, alebo hovoria úplne jasne o tom, že naozaj tento najväčší vládca, najbohatší vládca Babylonu mal problém, bol chorý a bol zbavený vlády. Alebo teda v záver jeho vlády namiesto neho musel vládnuť jeho syn. To by nebolo také zvláštne, však otec so synom, tá spoluvláda, to bolo niečo úplne bežné, ale my máme napísané niečo dôležité, že jeho postoj, jeho správanie bolo nezvyčajné. Dokonca babylonský historik Berosus z 3. storočia pred Kristom napísal, že krátko predtým, ako král zomrel, vo veku 92 rokov, ochorel a potom zomrel. Ak to zapíše historik, ktorý žil o 300 rokov neskôr, z iných zdrojov, ktoré mal k dispozícii, nemohla to byť nejaká obyčajná choroba, ale niečo veľmi vážne, niečo, čo toho kráľa a aj jeho rodinu silne poznačilo, alebo teda, čo sa prejavovalo v tejto rodine, v kráľovskej rodine. Takže z tohto pohľadu už neznie tá biblická správa o chorobe kráľa Nebukadnecara tak vymyslenie, alebo že to bolo niečo nemožné, nepredstaviteľné. Naozaj, on mal problém, mal problém sám so sebou. Biblia hovorí, že potom sa vrátil opäť na trón, že sa pohyboval v záhradách. V Babylone bolo obrovský priestor, kde boli tieto záhrady, ako bola aj tá vysunuté záhrady, a bol opäť potom povolaný na trón naspäť, k vládnutiu. Toto je záznam, respektíve fotografia zvyšku sochy práve jedného zo synov a nástupcov Nebukadnecara, to je Labaši Marduk, a toto je len portrét, respektíve obrázok, umelecké znázornenie zo stredoveku posledného vládcu Babylona Nabonida. Ten, ktorý bol vlastne takým, by som povedal, zaťom alebo nástupcom, posledným kráľom Babylona, a bol v príbuzenskom vzťahu s Nebukadnecarom. Zobral si jeho dceru za ženu, za manželku, a tak sa mohol stať vládcom Babylonu. Toto je taký obrázok, ktorý nám tak nejak približuje poslednú noc tohto veľkého mesta ako samostatného kráľovstva. Písal sa rok 539, konkrétne mesiac október, kedy mesto Babylon bolo obklúčené perským kráľom Kýrom. V Babylone si všetci boli istí, že Peržania, respektíve Médovia a Peržania, mesto nemôžu dobiť. To mesto bolo nedobitné. A tak čo išli robiť? Išli na hostinu. Poďte sa zabávať. To, že sú tu nejakí vojaci okolo nás, prosím vás, to není žiadny problém. Oni nemajú šancu dobiť Babylon. Poďme sa zabávať. Poďme si užívať. Poďme sa rozptýliť. Máme tu hliadky, máme tu na nedobitné hradby. Mesto nemôže byť dobité. A tak sa zabávali. A tak hodovali. Ale stalo sa to, že Kýros si zobral niekoľko dní na rozmyslenie a prešiel sa okolo Babylonu, tak to zaznamenáva Herodotos, grécky historik, a svojim vojakom Kýros povedal toto. Vojaci moji, po tejto prehliadke Babylonu, ako prešiel okolo celého mesta, som zistil, že toto mesto je nedobytné. My nemáme šancu ho dobiť. Ale mám pre vás jeden nápad. Zavolal generála Gobria sa volal, to bol guvernér z mesta Gutium, alebo z oblasti, ktorá sa nazývala Gutium. Bol to veľmi chrabrý a veľmi dobrý generál, na ktorého sa Kýros mohol spoľahnúť. A Kýros navrhol a predostrel mu plán, ako dobijú Babylon. Vykopali kanál, ktorý odviedol vodu z toho vodného priekopu preč od hradie Babylonu. Vojaci vstúpili cez ten kanál, alebo sa priblížili k hradbám Babylonu. Voda im siahala asi po pás, asi takto, a to sa už prekonať dalo, aj s kopijou, aj so štítom, alebo s ďalšími zbraňami. A keď sa priblížili k samotným hradbám Babylonu, zistili niečo prekvapujúce a šokujúce. Niečo, čo nečakali. Brány boli otvorené, dokonca stráže, ktoré tam boli tam stráže, ale boli neboli schopní boja, boli opití, oslavovali. Pretože v celom meste sa oslavovala novoročná slávnosť, o ktorej som hovoril, na počesť Marduka a kráľa Belšacara alebo Baltazára. A tak Kýrovi vojaci nemali veľký problém obsadiť Babylon za jednu jedinú noc. Biblia píše, že keď kráľ usporiadal hostinu a mesto bolo potom dobité, tak kráľ bol zabitý, kráľ Baltazár. Kto bol ale posledný kráľ Babylonu? Bol to Nabonidus? O tom hovorí babylonská kronika. Alebo to bol niekto iný? Je zaujímavé, že v roku 1956 jeden odborník na staroveké babylonské písmo, volal sa Teofiles Pinkes, prečítal na jednej tabulke meno Belšár-User, alebo v inom poradí v 5. roku vlády Belšár-Usera. To znamená, že to bol človek, že to bol král, ktorý vládol v Babylone. A my dnes vieme, že vládol spolu so svojím otcom. Nabonidus sa odobral do Arábie, tam sa cítil lepšie, v ďalekých arabských provinciách svojej ríše a vládu nad Babylonom zveril svojmu synovi Belšár-Userovi. Alebo ak chcete po hebrejsky, v biblickej verzii Balsazár alebo Baltazár. Áno? A on vládol v Babylone od roku 552 pred Kristom. Takže keď Daniel zapíše, že posledným kráľom, alebo tým kráľom, ktorý vládol v Babylone, v čase, keď Babylon padol, tak bol skutočne Baltazár, alebo Belšasár. Nabonidus v Babylone ani nebol. On sa nachádzal na druhej strane svojej ríše. 10 rokov strávil v Arábii Nabonidus. Pri páde Babylonu je Belšár-User zabitý. Nabonidus, jeho otec, o ňom máme záznam, že Kýros s ním jednal veľmi láskavo. Kýros bol veľmi zvláštnym kráľom, pretože on tých kráľov, ktorých premohol, ktorých dobil, alebo ich územie získal pod svoju nadvládu, on ich nezabíjal, on sa im nemstil. On ich zapojil do vlády v Novej ríši, v jeho ríši, v jeho kráľovstve. Kýros, perský kráľ Kýros a jeho vládu, jeho dobitie Babylonu vnímali tí občania toho mesta ako vyslobodenie. Nie je to zvláštne? Cudzí panovník prichádza do Babylonu, obsadil mesto, nedovolil svojim vojakom, aby mesto rabovali, aby ničili, zabíjali ľudí, znásilňovali ženy. Kýros povedal, nie, toto robiť nebudeme. Mesto obsadil bez boja, nebolo tam žiadne krviprelievanie, ani žiadne rabovanie. A tak Peržania, aj Babylončania nazývali Kýra otec vlasti. Čo je v staroveku absolútne jedinečný postoj a prístup tohto kráľa. Toto sú tie zmenené tabulky, kde sa našla správa o Belšasarovi, o tom, že naozaj tento kráľ existoval a že vládol v Babylone. A že ten Daniel, prorok Daniel v Biblii, presne zaznamenal situáciu posledných rokov alebo posledných dní babylonskej ríše. Toto je Nabonidov valec, kde opísal práve to, ako odovzdal svojmu synovi vládu v meste Babylon. No a zaznamenal tam ešte aj toto posolstvo na tom valčeku. Čo sa týka môjho syna Belšasára, vznešeného syna, potomka môjho tela, daj mu úctu veľkého božstva v jeho srdci. Nech sa nedá na cestu hriechu. Pozrite sa. Nabonidus vnímal svojho syna Belšasára ako človeka, alebo kráľa, ktorý mal zodpovedné postavenie, najvyššie postavenie po otcovi alebo spolu s otcom, ale zároveň asi to jeho životné smerovanie a postoje neboli celkom správne. Biblia opisuje, že sa správal veľmi, veľmi pyšne, veľmi namyslene. Bol si istý sám sebou. Nech je spokojný s hojnosťou života. Nech veľké božstvo prebýva v srdci Belšasara, môjho prvorodeného a obľúbeného syna. Nabonidus, otec, si robí starosť o svojho syna, ktorý mal problém. Alebo teda jeho správanie, jeho postoje sa nepáčili jeho otcovi. A tak otec ho napomína, otec ho prosí, otec ho žiada, aby zmenil svoj postoj. A Biblia dokresľuje opäť tento obraz a portrét toho kráľa. Dokonca sa nám podarilo objaviť v v druhej polovici 20. storočia tzv. Belšasarov válček. Jeho valec, alebo teda tento artefakt, ktorý zmieňuje a opisuje vládu tohto muža v Babylone. Baltazar alebo Belšasar nebol veľmi obľúbený v Babylone. Ľudia ho moc radi nemali. Je zaujímavé, že počas jeho vlády stúplo v Babylone cena obilia stúpla, ceny šli veľmi hore, ľudia museli platiť veľké sumy za základné potraviny. Kňazi, ktorí slúžili Mardukovi a ostatným babylonským bohom, neboli spokojní s týmto kráľom, pretože podľa nich zanedbával a nestaral sa o kult Marduka, a tak sa preto za chrbtom potajomky sa spojili proti Belšasarovi s perským kráľom Kýrom. A Kýra nazývajú svojím osloboditeľom, dobrodincom a tým, ktorý bol skutočne dobrým kráľom. To je zaujímavé. Čiže vlastní ľudia sa spojili a obrátili proti tomuto poslednému kráľovi Babylonskej ríše. Kýros obsadil mesto bez boja veľmi rýchlo a stal sa novým vládcom Babylonu. Čo hovorí Biblia práve o tomto mužovi? Takto vraví Hospodin, to je prorok Izaiáš, kapitola 45, prvý verš. Takto vraví Hospodin svojmu pomazanému Kýrovi. Ja som ho uchopil za pravicu, aby som podmanil pred ním národy. A pozrite sa, čo je tu napísané. Ja pootváram pred ním vráta. Čo ten Izaiáš mal na mysli, keď toto napísal? Babylon, keď tam prišiel Kýros a zaútočil na mesto, tie vráta boli naozaj otvorené. Nestrážené. Respektíve to mesto obsadil tak, ako to bolo predpovedané v proroctve Biblie o 150 rokov skôr. No a teraz sa pozrime na to, čo hovoria proroctva o dobití Babylonu, o proroctva Biblie. Lebo hľa, ja vzbudím a dovediem hore na Babylon zhromaždenie veľkých národov zo zeme severa a zriadia sa proti nemu do boja. Jeremiáš, 50. kapitola. Viete, kedy napísal Jeremiáš tieto slova, tieto verše? Napísal ich vtedy, keď vládol Nebukadnezar, keď bola babylonská ríša na vrchole moci, a keď si ich niekto prečítal, tak sa možno zasmiel a povedal, joj, tak Jeremiáš, asi si moc pil trošku. Tak si vymýšľaš, to nie je možné, aby Babylon padol, aby niekto si vôbec trúfol na túto nedobytnú ríšu alebo to mesto. Asi si trošku si to prehnal. Hľa, zobudím na nich Médov, konkrétny národ, konkrétny kmeň, veľmi silný v staroveku, ktorý nebude brať ohľad na striebro a nebudú mať záľubu v zlate. Médovia a Peržania boli dva kmene, dva národy z hôr, kde nebola také bohatstvo, taká úroda, ako v Mezopotámii, dole na rovine. Perská ríša už nebola taká bohatá na zlato, alebo teda na to bohatstvo, ako Babylon. Napriek tomu, tam je napísané, že oni prídu. A prídu a zničia Babylon. Potom je tam napísané ešte jedno proroctvo, alebo časť, z neho som vybral. Ja pôjdem pred tebou a bronzové vráta rozbijem a otvorím železné závory. Opäť Izaiáš 45. kapitola, tentokrát druhý verš. Ono to pekne nasleduje za sebou. Naplnilo sa to alebo nie? Izaiáš to predpovedal 150 rokov predtým, ako sa vôbec Kýros narodil, ako sa vôbec stal vládcom, ako prevzal vládu nad Perskou ríšou, ako spojil Médov a Peržanov do jedného kráľovstva, vytvoril novú ríšu a Biblia 150 rokov predtým povie, napíše prorok, no a ešte aj železné závory pred ním rozbijem a vráta bude mať otvorené. Dostane sa. A to, čo sa zdá neprekonateľné, nedobytné, on to obsadí. No a to sa naplnilo. Potvrdzuje to nielen Biblia, alebo teda dejiny, a ešte aj Herodotos to zaznamenal, že takto Peržania dobili Babylon. Herodotos, máme ho dnes už overeného z tých vykopávok, že nepreháňal, že si nevymýšľal, že to opisoval tak, ako to videl, alebo ako to počul od svojich súčasníkov. Tu je Kýrov válec, ktorý okrem iného zaznamenáva to, že Kýros dovolil vrátiť sa zajatcom z Babylonu domov, do svojich krajín. Viete, čo spravil? Urobil niečo, čo môžeme nazvať ako bezprecedentný čin. Babylončania, Asýrčania, všetky tie staroveké národy do zajatia brali ľudí. Zajímali celé národy. Asýrčania si v tom úplne proste ako hoveli. Oni to mali veľmi radi a premiesňovali etnika z jednej strany na druhu, aby sa proti nim nebúrili. Kýros urobí niečo opačné. Kýros vás nezajme, ale Kýros vám povie, vráť sa domov. Si slobodný. Môže sa domov vrátiť. Čo? Orientálny despota, vládca starovekého Blízkeho východu povie, môžete sa vrátiť domov. Ja vás prepúšťam. Budete síce v rámci mojej ríše, ale dám vám autonómiu. A Židia ho dostali. Mali veľmi silnú vlastnú samosprávu. A nielen Židia, ale aj ostatné časti Perskej ríše. Kýros povie, môžete sa pripraviť, pripravte sa na cestu, idete domov. Tí ľudia nechápali. To bolo úplne niečo revolučné v jeho prístupe k vládnutiu a k podmaneným národom vtedajšieho sveta. No a ešte v závere vám chcem ukázať na jednu zaujímavosť, o ktorej hovorí Biblia, že v Babylone sa nachádzala tzv. Jama levov, do ktorej sa dostal Daniel. Toto je obrázok Daniela, ktorý je medzi levmi a možno v niektorých ľuďoch vyvoláva tento príbeh úsmev tiež, že tá Biblia to tak prikrášľuje a píše tak, aby to vyhovovalo tomu písateľovi, že ho robí nejakým hrdinom a tak ďalej a niekto sa nad tým príbehom možno pousmeje, ale jedna vec je istá. Pozrite sa. Toto je asýrsky král, ktorý poluje na levov. Polovačka na levy. To bola veľmi obľúbená činnosť asýrskych aj babylonských vládcov. V tom čase v Iraku ešte levy žili. Dnes už nie. Už dávno vyhynuli, pretože okrem iného sa o to postarali aj tí vládcovia. Ale toto je zaujímavé, čo tu vidíte. Toto je síce mŕtvý lev, tá korisť kráľa, ale tu je zobrazený lev, ktorý je v klietke, ktorého chytili ako živého, ktorý nebol zabitý. Dokonca sa našli záznamy o tom, že v Babylone aj v Ninive boli veľké priestory, také zahrady alebo klietky, kde žili tieto zvieratá pre pobavenie a pre rozptýlenie, pre polovačku a tak ďalej pre tých kráľov. Takže jama levov alebo nejaká záhrada levov, priestor, kde tie zvieratá žili a boli, je naozaj dôveryhodná a pravdivá. Postupný úpadok počas stáročí, napísané je v Biblii to, že Babylon, to krásne mesto, tá krása kráľovstiev, ozdoba a pýcha Chaldejcov bude podvrátená od Boha, ako čo podvrátil Sodomu a Gomoru. Nebude už nikdy obývaný, nebude tam stanovať Arab, ani pastier, ani pastieri tam neuložia svoje stáda k odpočinku. Bolo to napísané v čase, kedy Babylon sa ešte len prestavoval, kedy ešte len mieril k svojej najväčšej sláve. Dnes tam nenájdete ani tento stan. A nieleže dnes, už počas stáročí dozadu. Už staroveku to mesto spustlo, v období vlády gréckej a rímskej ríše Babylon už bolo veľmi malým mestom, postupne stratilo význam a stalo sa len takou opustenou osadou a ani arabské kmene, kočovné kmene domorodcov tam nechcú stanovať. Viete prečo? Pretože sa boja a medzi ľuďmi, medzi tými arabskými kmeňmi, domorodcami panuje, alebo teda sa šíri taká správa o tom, že v Babylone straší. Že Babylon je prekliaté miesto a tak tam nikto nepôjde. Nikto tam nechce ísť, pretože tam sa ľudia boja ísť. To je niečo, čo v nich vyvoláva strach. Robert Caldwell, nemecký archeológ, ktorý vykopal Babylon, musel urobiť, predtým, než začal robiť vykopávky, musel niečo spraviť. Viete, čo urobil tento pán, tento archeológ, ktorý vykopal Babylon? Zavolal si na pomoc domácich tých arabských mužov a poprosil ich, aby išli do tej lokality, kde bol staroveký Babylon, s puškami, vystrielali tam šakaly a ďalšie zvieratá, ktoré tam ich ohrozovali a až potom začali robiť vykopávky. A Biblia píše, že Babylon bude príbytkom šakalov, že bude predmetom hrôzy a pískania bez obyvateľov. To sa presne naplnilo. Toto je zobrazenie, to je malba zo 17. storočia jedného európskeho cestovateľa, ktorý takto zaznamenal, pozrite sa, zachytil domácich Arabov, teda kočujúcich Arabov, ktorí z úctivej vzdialenosti veľmi opatrne sa pohybujú a sledujú tie trosky zvyšky Babylonu, Tu vidíte rieku Eufrat, takže tam naozaj musel byť. Akože to aj precestoval, zanechal o tom správu, bol to kupec Benátok a opísal strach, panický strach ľudí, ktorí sa široko ďaleko vyhýbali tomuto miestu, aby tam vôbec boli. Ani noc tam nestrávili. Nie to ešte si tam postaviť stan, alebo tam bývať. Báli sa toho miesta. Obrovské hromady smeti pokrývajú celú plochu zeme. Pustý a ohavný odpad. Nič príjemné. Sovy vyletujú z riedkých krovík a odporný šakal sa plazí brázdami. Toto bola realita ešte nedávno. Na začiatku 20. storočia, keď tam prišli archeológovia a začali vykopávať Babylon, tak toto zaznamenali. Museli ste si dávať veľký pozor, aby na vás nejaká šelma neskočila. A nie to ešte konať prácu archeológa v takých podmienkach. No a takto vyzerá Babylon. Takto vyzeral Babylon po vykopávkach Roberta Koldeveja, toho nemeckého archeológa. Pozrite sa. Nič príjemné však, aspoň teda pre mňa nič lákavé. Tá sláva, to bohatstvo mesta je už dávno preč. Samé trosky, neporiadok, všetko zničené, nejaká palma tu trčí trošku, kúsok zelene, ale nič príjemné. A tu všade sa nachádzali tie zvieratá, mali tu ideálne skrýše a svoje nory. Nebude nikdy obývaný ani osídlený, ani stepná zver tam nebude polihovať, tam bude polihovať a sovy naplnia ich domy. Presný obraz a opis tých, ktorí tam prišli, ktorí chodili okolo Babylonu, ktorí tam začali robiť práve tie prvé vykopávky v prvých rokoch, v prvých obdobiach. No a toto sú zvyšky tej slávnej babylonskej veže Etemenanky alebo Ziguratu. To sú základy, už to ani nevyzerá ako základ, už je to skôr nejaká jama, nejaké prepadlisko na mieste, kde kedysi stála tá slávna babylonská veža, ten Ziggurat. Alexander Veľký ho chcel obnoviť. Aj začali to robiť, vydal príkaz na obnovu, no ale viete, že práve v Babylone Alexander zomrel. A tak práce sa zastavili a z obnovy nebolo nič. Nedokončila sa. Takto vyzerá babylonská veža z vrchu. To je z Google Earth záber. Vidíte, štvorcový pôdorys, presne ten, ako ho opisuje Biblia, štvorcový pôdorys a tu sa nachádza voda. To celé je podmáčané. Voda tam presakuje práve z rieky Eufrat. To je všetko, čo zostalo z tej slávnej babylonskej veže. Ale ona naozaj existovala. A siahala až do neba. Respektíve ten názov veže presne tomu naznačuje. Či to bolo naozaj skôr symbolicky. Tam sa uctievali bohovia a názov znamenal, že tá, ktorá siaha do neba. Alebo aspoň chceli tí Babylončania, aby siahala až do neba. Toto sú vykopávky, respektíve obnovená časť Babylonu, o ktorú sa zaslúžil Saddam Hussein, ešte keď bol pri moci a používal na obnovu Babylonu práve prostriedky z ťažby ropy, na ktorú Irak je bohatý. Vidíte, toto bolo obnovené, tu sa nachádza chrám, toto je tzv. Tá procesná cesta Mardukova, ktorá merala ten jeden kilometr a potom ďalšie a ďalšie stavby. Toto je tá hromada suti, alebo teda tých trosiek, ktoré ešte stále čakajú na svoje objavenie, alebo teda očistenie, ale už dnes vieme, že to je veľký problémom, pretože nestabilná situácia v Iraku, situácia sa úplne zmenila a kto by pomýšľal na vôbec financovať také niečo náročné, keď samotný národ má problém sám so sebou, so samotnou existenciou a so stabilitou. Zaujímavosťou je aj to, tu vidíte tú rovinu, tú veľkú rovinu, všade žiadne kopce, ale ako som tu počul, veľmi, veľmi správne a veľmi presne, pri troskách starovekého Babylonu, tu vidíte ďalší záber z tých obnovených prác, si postavili základňu americkí vojaci. Američania tam mali svoju základňu, majú ho, myslím, že dodnes, spolu aj s Poliakmi, s polskou armádou alebo divíziou a práve tie nácviky, tie manévre vojsk v okolí Babylonu, tých trosiek, nerobia dobre tým pamiatkám. Niektoré časti hradieb sa zrútili pod vibráciou tankov a tej vojenskej techniky, ktorá tam robí cvičenie, alebo kde tam prebiehajú tie manévre. Takže keď Biblia povie, že Babylon nebude obnovený, tak tomu môžete 100% veriť. Ešte aj dnes, aj keď sa snažia reštaurátori ho aspoň z časti, archeológovia obnoviť, no tak nie, tak sa to nedarí, pretože politické záujmy sú prednejšie než historické pamiatky. No tu je Saddam Hussein na voze, kde sa symbolicky stotožňuje s kráľom Nebukadnezarom ako veľký vládca a obnoviteľ babylonskej ríše. No a tu vidíte spomínaných vojakov, alebo ich tábor. Vidíte? Tu sú stany, tu majú vojenské vozidlá, tu je technika. A hneď kúsok, pozrite, sú hneď, je Babylon, je mesto. Takže toto nenájdete nikde na svete. Že by takto bolo situované vojska, armáda, nejaká posádka a hneď vedľa starovekej pamiatky, ktorá má veľkú historickú hodnotu, určite, ale veľmi, veľmi to neprospieva týmto obnoveným hradbám a týmto domom práve tá tesná blízkosť tých vojsk. Americkí vojaci si urobili výlet do Babylonu, do tých trosiek, trošku si krátili chvíľu a sa zrejme aj zaujímali, alebo dnes už aj strážia, pomáhajú strážiť tieto pamiatky pred útokmi rebelov a respektíve tých, ktorí chcú niečo z toho zobrať a predať niekde na čiernom trhu, nejaký artefakt z Babylonu. Takže to sú už len také posledné zábery. Toto je tá Marduková cesta, alebo časť tej výzdoby Babylonu. Vstup do hradieb, alebo teda cez hradby do mesta. Toto bolo práve všetko zrekonštruované za Saddama Husajna v tých 80. rokov minulého storočia. Investoval tam obrovské peniaze do toho. No a vidíte, ostnatý drôt musí chrániť, bol postavený, aby horko ťažko, aby nejaké zvyšky toho mesta vôbec boli prístupné, respektíve zachované, obnovené pre turistov. No ale išli by ste do Iraku dnes sa pozrieť do Babylonu? Asi nie. Sú lepšie destinácie alebo bezpečnejšie, ako chodiť do Iraku. Aspoň v súčasnosti. No a tu je poštová známka, pozrite sa. Na nej nemôže chýbať symbol Babylonu, starovekého Babylonu, konkrétne tá slávna Ištarina brána. To je známka tiež z ktorého roku? 1967, takže keď sa chytil alebo dostal k moci Saddam Hussein a začal tú obnovu. No a tu je hráč na gajdy z americkej armády. Vojaci sedia v gréckom, vidíte, divadle, amfiteatri, ktorý dal postaviť práve Alexander Veľký v Babylone. No a tak majú tu nejaký kultúrny program, nazvime to, to je jedno. Proste majú tu nejakú oslavu alebo niečo práve v zvyškoch toho divadla, ktoré stojí v Babylone. Proroctvo sa naplnilo. Opojím jeho kniežata i jeho mudrcov, vojvodcov, i jeho pohlavárov, i jeho hrdinov a usnú večným spánkom, ani sa neprebudia, hovorí král, ktorého meno je Hospodin zástupov. Takto hovorí Hospodin zástupov. Ten dvojitý, široký múr Babylona bude zborený až do základu a jeho vysoké brány budú spálené ohňom. Jeremiáš napíše taký detail, že napíše dvojitý, široký múr. Úplne presne. A tu je. Tu sú zvyšky. Toto sú zvyšky tých slávnych dvojitých múrov, tých nedobytných hradieb, ktoré kedysi chránili toto mesto a napriek tomu mu nepomohli, pretože aj tak ten Babylon padol a bol zničený. Ja od počiatku zvestujem budúcnosť a od odpradávna to, čo sa nestalo. Pán Boh nechal zaznamenať v Biblii proroctvá preto, aby nám sa pomohli zorientovať. To není len zmienka alebo nejaké informácie o minulosti, ale je to niečo dôležité aj pre nás dnes. Ak Boh od počiatku zvestuje budúcnosť, ak nás dopredu informuje o tom, čo sa stane, tak to je veľmi dôležité pre nás. A niečo nám to hovorí aj o Bohu. O Bohu, ktorý sa zjavuje v Biblii. A Biblia hovorí, jedno z biblických proroctiev, ktoré sa ešte nenaplnilo, hovorí o tom, že Ježiš sa vráti, že Boh príde na zem. A niekto si možno povie, no, tak to je zase z také ríše fantázií a výmyslov. To také niečo sa ešte nikdy nestalo. Viete, keď Nebukadnecar dostal správu o tom, že jeho ríša padne a nedobytné mesto Babylon bude dobité, tak sa tiež možno pousmial a možno si hovoril, to nie je možné, to sa nikdy nestane. To nie je možné. A stalo sa. Už za jeho vnúka sa to stalo. A tak Biblia hovorí, že takmer všetko sa už naplnilo z biblických proroctiev. Takmer všetko. A zostáva ešte jedno proroctvo. Proroctvo, alebo správa, ktorá nie je zlou správou. Nie je nejakou strašnou, práve naopak. Je tou najlepšou správou, akú môžeme aj dnes počuť. A ktorá je zaznamenaná aj pre vás, pre Košičanov v roku 2012 na stránkach Biblie. Ježiš, a teda Pán Boh hovorí, ja sa vrátim. Ja sa vrátim, aby som pre vás pripravil lepší život, ďaleko lepší a plnší, hodnotnejší, než si vôbec dokážete predstaviť. Aby to, po čom túži každý z vás, každý z nás, či to boli ľudia v staroveku, alebo žijú dnes, aby sa to stalo skutočnosťou. Aby to bola realita. Aby to nebolo len nejaké rozprávanie, ale aby to bola skutočnosť. Ďakujem vám za pozornosť, že ste vydržali tu vyše hodiny, hodinu a štvrť so mnou, takto bdieť, bolo to asi dosť náročné. Ďakujem vám, že som mohol s vami prejsť takúto cestu cez Babylon, cez tie staroveké dejiny a teším sa na zajtra na ďalšiu prednášku, na ďalšie cestovanie, tentokrát do Jordánska a do kamenného mesta Petra. Ďakujem vám.
Ja ďakujem Marekovi, teda, že nás previedol a verím, že to bolo zaujímavé a že mnohé veci boli skutočne ako až také neuveriteľné a proste osloviteľné pre nás aj v dnešnej dobe. Nechcem to veľmi komentovať zase zo svojho pohľadu, ale sú nejaké otázky? Chcete sa niečo ešte spýtať, niečo vás zaujalo? Áno, nech sa páči.
Na vrchole slávy Babylon asi obyvateľov orientačne.
Koľko obyvateľov bolo asi približne v Babylone?
V tom období tej najväčšej slávy za Nebukadnecara odhad je od 200 do 300 tisíc. Ale to číslo nevieme úplne presne. Niektorí dokonca hovoria mesto Babylon, mesto nie ríša, mesto. Niektorí historici tvrdia, že až 500 000. No, to neviem, či je úplne realistické, ale určite to bolo niekoľko 100 000, to muselo byť, veľké mesto. Áno, Košice. Áno, áno, áno. Už len tým, aký bol veľký Babylon a on ho celý prestaval, dokonca ľudia húfne prichádzali z miest, z dedín do toho mesta za lepšou prácou. Nehovorí vám to niečo? Naša doba. Ľudia prichádzali z vidieku do mesta, lebo tam bola vidina lepšieho zárobku, lepších pracovných príležitostí a Nebukadnecar to vedel. Tie potreby boli rovnaké vtedy ako dnes a tak to mesto celé prestaval, zväčšil, takže je možné, že to bolo až do 500 000 alebo do takého čísla zhruba. Veľmi, veľmi veľké mesto. Aj čo sa týka obyvateľov, nielen rozlohy.
Fakt je, že veľké múry máme aj my tu v Košiciach, keď je tá praja, tu priamo parku.
Veľké múry. Áno, áno. Kedysi práve cez pomocou tých zavlažovacích kanálov a tak ďalej. Mezopotámia celkovo, tá dnešný Irák bol veľmi úrodný, a ešte aj dodnes je, ale už len tá južná časť. Ak vám niečo hovorí mesto Basra, to je na juhu Iraku, tak v okolí Basry, tak tam sú močariská. Oni sú dodnes a práve tam ešte sa zachovali tie zvyšky tej úrodnej pôdy, aj tam sa vo veľkom pestuje rôzne tie rastliny a tak. Je tam aj poľnohospodárstvo, ale je veľká časť Iraku, aj tá úrodná, kedy si už je dneska púšť. Hej, to už sa... Veľkým problémom, čo tam už mali v staroveku a nevedeli s tým bojovať, bolo zasolovanie pôdy. Hej? Že do pôdy sa dostávalo nánosmi sol a tým pádom tá pôda sa stávala nekvalitnou pre pestovanie plodín. Zasolovanie pôdy. Toto už nájdeme záznamy zo staroveku, že jeden ten správca okresu tam píše na tej tabulke, že neviem si s tým rady, poraď mi niečo. Poradte, ako to zvládať. Nevedeli si s tým dať rady. A tak sa radšej presúvali potom z oblasti do oblasti a hľadali nové pastviny alebo pomocou tých zavlažovacích kanálov snažili sa zúrodniť tú pôdu, alebo teda tú púšť, tú krajinu. No. Niekedy sa im to darilo viac, niekedy menej. Dokonca, ak ešte môžem povedať takú zaujímavosť, boli objavené v Babylone veľké množstva tabuliek, kde máte zaznamenané kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, účty z obchodov. Toto som nakúpil v obchode. A tam máte presne, hej, ako z Teska. Pekne dostanete výpis. Alebo z Kauflandu, alebo z nejakého presné účty. A tí žiaci, ktorí sa dnes učia klinopisné písmo, tak profesori im dávajú čítať, aby sa naučili čítať klinopis, tak musia prekladať tieto účty z obchodov. A to není moc záživné. Kúpil som dve ovce, stáli 5 čekelov, v Tesku mali to, hej, tak si teraz pripomente naše nakupovanie. A presne to isté, tí ľudia mali také isté potreby a aj tie zmluvy, kúpno-predajné zmluvy, darovacie zmluvy, to my sme nevymysleli. To máme od nich. Hodinky, 60-ková sústava. Že hodina má 60 minút a minúta má 60 sekúnd, je vynález Babylonu. Starovekých Babylončanov. Astronómia, astrológia je takisto z Babylonu. Veľký matematik Grécka Pythagoras svoju vetu celú nevymyslel. Zobral si ho od Babylončanov. On ho len dotiahol. Aby sme... Babylončania boli vynikajúci v matematike, v astronómii a práve preto dokázali vytvoriť aj také diela, aké postavili. Gréci sa učili od nich, od Grékov Rimania a zase my od nich. Takže tamto má svoj pôvod a preto sme dnes začali našu cestu v Babylone. A Biblia nazýva práve túto oblasť, kde tá múdrosť a tá technická zručnosť bola naozaj veľmi veľká a tá história to potvrdzuje, tá archeológia a veda to potvrdzuje. Čiže to, že máme dnes hodinky a že ten čas sa takto odpočítava, tak za to vďačíme starým Babylončanom, alebo teda obyvateľom Mezopotámie. Koleso. Viete, že koleso vynašli v Sumeri. Kde to je? V Babylone. Alebo južná oblasť Babylonu. Vynašli koleso. A ďalšie a ďalšie veci, ktoré my dnes používame úplne samozrejme. A možno ani nerozmýšľame nad tým, kde to má svoj pôvod. Na čo? Hej. Takže asi tak.
Čiže ani nevieme, ako žijeme v Babylone, že? A čo všetko máme.
Ten životný štýl, alebo tie potreby a to celé, tak to je veľmi podobné. Veľmi podobné.
Keď sa podobná Babylonská dýža začala na Babylonská a stále Babylonská začala z Hammurabiho. Ktorá bola?
Myslíš Hammurabi? Áno. Hammurabi vydal ten tzv. Zákonník, Hammurabi ho sa našiel. Je zaujímavé, že vládca král Hammurabi žil 1200 rokov pred Nebukadnezarom, hej, v 18. storočí pred Kristom. A keď si prečítate Hammurabiho zákonník, tak tam je napísané okrem iného toto. Keď niekto ukradne susedovi, alebo proste keď utrpí krádež poľnohospodár alebo majiteľ stát a dobytka, nejakú újmu, tak ten, kto mu ho ukradol, musí mu to vrátiť štvornásobne. Respektíve sú tam aj také tresty, ako je oťatie ruky napríklad, alebo aj ďalšie peňažné tresty a ďalšie sankcie. Čo na tú dobu bolo veľmi, veľmi ako, hej, že tí ľudia mali takéto zákony, ale to zase len nasvedčuje tomu, že aj vtedy boli ľudia, ktorí nerešpektovali a nechceli, proste mali problém, no alebo chceli sa obohatiť na úkor druhého. Ešte donedávna sa tvrdilo, že Mojžišov zákon, respektíve Mojžišove zákony v Tóre, v 5. knihách Mojžišových, nemohli vzniknúť v tom období, kedy, ako tvrdí Biblia. Ale že vznikli o mnoho neskôr, až niekedy v 6. storočí pred Kristom. Ale keď sa objavil Hammurabiho zákonník, tak zrazu vedci zistili, že už v dobe Abraháma, Izáka a Jákoba bolo na vysokej úrovni právo, že už tie zákony existovali, že tie štáty alebo tie ríše, tie mestá sa riadili podľa kodifikovaného zákonníka, podľa platných pravidiel. To neboli žiadni barbari, to neboli žiadni takí len nejakí, hej, že nevzdelaní ľudia. Ako sme si mysleli, divosi, ďakujem, možno. To bola vysoká kultivovaná spoločnosť a je zaujímavé, že v Babylone a v meste Úr boli na tom ľudia hygienicky a zdravotne lepšie ako u nás v Európe v stredoveku, v nejakom 16. 14. storočí. Staroveký svet bol ďaleko lepšie na tom ako Európa v stredoveku. Až keď sa to začalo potom prelamovať už v tom 18., ako nastúpila potom tá priemyselná revolúcia a tak ďalej, ako náš európsky stredovek, ten tzv. Ten tmavý, alebo to, bol horšie na tom, než oni boli pred 1000-2000 rokmi, tí Babylončania a Asýrčania. No. Takže asi tak. Takže Nebukadnecar alebo Chamurabi ich delilo od seba 1200 rokov a napriek tomu on vlastne nadviazal na Chamurabiho. Ale za Chamurabiho ešte to chcem dokončiť, že za Chamurabiho Babylon bol ešte len takým malým mestečkom oproti tomu, čo bolo neskôr urobené z neho. Tá veľké mesto, veľká metropola.
Som sa chcela opýtať, to znamená, že Babyloni by mali, že tak ako Rímania mali tie svoje kúpele, alebo keď hovoríte, že boli na úrovni?
Takto. Čo sa týka kúpelov, pokiaľ viem, tak zatiaľ neboli objavené nejaké také kúpele typu rímskych, áno, aké mali Rímania. Ale čo sa týka tej hygieny, respektíve toho života, z Babylonu presne vieme, bol objavený taká stavba, trojposchodový dom, ktorý mal WC, ktorý mal kanalizáciu, ktorý bol vybavený tak ako dnešné naše domy, štandardne. Akurát tam chýbalo to vykurovanie, ale to pochopíme, pretože to bolo Irak, to je predný Blízky východ. Takže boli tam všetky výdobytky takmer okrem elektriny a tak ďalej, ktorú máme my dnes, a oni ho tam mali. Neboli to tie rímske kúpele, ktoré používali potom Rímania a zdokonalili pomocou toho vyhrievania a tak ďalej, ale mali tam tieto veci, to, čo my dnes bereme za samozrejmosť. Na vysokej úrovni, veľmi vysokej. Dokonca v Úre, v meste Úr, skadiaľ vyšiel Abraham, 1000 rokov pred Nebukadnecarom už mali kanalizáciu. Veľmi vyspelú a veľmi dokonale spravenú. Poznali to, vedeli o tom. Takže žili si pomerne na vysokej úrovni, oproti tomu možno ostatnému svetu. Neboli to vôbec žiadni barbári, nejakí proste len takí divoši. Určite nie. Asi tak, no. Nech sa páči.
Na návštěvě jazotkyně panu Bojuce Mesem a jako taky se velmi zajímám o jako starověkové civilizace o Egyptu. Tam jsem četla takovou zajímavé vykopávky a studie tam bylo napsané, chtěla jsem se zeptat, jak je to město Bohu, nebo jako města Boha. Mm-hmm. Jako města Bohu, jako mimozemšťanů, jakože tam dělají genetické pokusy na lidech, jako kříždy, jako lidi se zvířatama, jako s býkama, nebo něco tak jsem se chtěla zeptat, nebo jsem se, že bychom to jako probrali u nás doma.
Zajímavá otázka. Áno. Ja som to možno nespomenul, alebo nespomenul som to úplne presne. Mesto Babylon, alebo názov Babylon v tej babylonskom jazyku, tej akačtine alebo sumerčine, znamená brána bohov. Áno, Bab Ili. V hebrejčine ale znamená niečo iné. V hebrejčine Babylon znamená, alebo vyjadruje zmetok, chaos. Babylon, hej, dodneska sa hovorí, no to je taký Babylon tam, nechoď, to je Babylon, alebo proste, hej, alebo zase používame iný názov, že to je Sodoma a Gomora, hej. Dodneska sa nám to zachovalo, hej, to prirovnanie. Čiže Babylon, meno pre tých do obyvateľov domáci, znamenala brána bohov, a videli ste to tam, že to presne, oni to takým životným štýlom aj žili, respektíve náboženstvo tak vyznávali, mali zigurat, mali tú stupňovú väžu, a nie jednu, respektíve tá stavba bola jedna, ale mali tam mali strašne veľa. Ten babylonský panteón bohov bol od Marduka, Nergala, Šamaša, Ištar, a ja neviem, Sína, až po neviem ešte koho, tam toho bolo strašne veľa. Poznali alebo verili tým drakom, rôznym mýtickým zvieratám. To celé bolo veľmi zložité, tá babylonská, ja to trošku študujem teraz v škole a už by som rád bol, keby ten semester skončil, lebo tá babylonská mytológia, to je hrozné niečo, aspoň pre mňa. To je samý Šamáš a taký a proste sami títo rôzne božstva a kulty. Strašne veľké. Mám z toho zmetok, tak ako to nazýva Biblia, že to je zmetok. Možno jeden deň v roku každý iný boh alebo nejaká bohyňa v tom kulte. Čiže, a čo sa týka tých genetických, to, čo vyzerá pre nás, ste si všimli, ten drak vyzeral ako keby bol skrížený, respektíve sklonovaný z viacerých zvierat, to nemyslím si, že by bolo výsledkom genetických pokusov, to už je skôr názor pána Denikena a podobných autorov, hej, ktorí píšu takéto názory, majú, vychádzajú z niečoho, k tomu sa aj vyjadrovať nechcem, ale to bola tá mytológia, tomu oni verili, hej. Tak si predstavovali tých rôznych démonov, tie sily dobra, sily zla, ktoré pôsobia a ktoré potom nejak zväčšnili alebo upravili si nábožensky, že sú také zvieratá alebo určité príšery, nejaké symboly tých bohyň a bohov, no a... Ale určite, že ako ste možno ste mali možnosť počuť, ten najväčší sviatok v Babylone, tá oslava Nového roka, pre mužov možno príjemná, pre ženy už menej. Dokonca sám král počas tej oslavy Nového roka, viete, čo urobil? Král sa vyzliekol, respektíve obliekol si šaty obyčajného žobráka a nechal vystúpiť na trón nejakého sluhu. Sám sa nejak tak akože ponížil a nechal na pár hodín si skúsiť vládnuť niekomu z chudobných ľudí. Hej, nejak z takých tých obyčajných. To je také zaujímavé, to som sa nedávno dočítal, že toto robili. Počas toho jedného sviatku, nie stále. Prosím? Iba raz, áno. Takže.
Ešte bola tam jedna otázka, ale skôr než dáme slovo, tak chcem povedať, keby náhodou niekto potreboval odbytek svetnutý aj program, a je tam aj voda na občerstvenie, lebo je to dosť ako dusno, a keby ste potrebovali, tak budete sa občerstvenie.
Neviem, v ktorej starovakej ríši to bolo, ale počul, že mali také keby baterky, ktorými ozlacovali mince. Čiže skúsili to vytiahnutie zlatné slova.
Áno, ja som sám čítal nedávno v popis jedného reliefu v Egypte, ktorý má údajne zobrazovať žiarovku. Hej, Edisonovú žiarovku, niečo podobné. No, neviem, skôr mám takú pochybnosť o tom, že či to naozaj bola niečo s týmto spojené. Ale jedna vec je istá, že zrejme, keď Gréci, zoberme si gréckych tých matematikov a tak ďalej, vzdelaných ľudí, oni už robili pokusy, áno? A dostali sa, dosť veľké veci sa im podarilo vytvoriť. A Gréci sa práve učili od Babylončanov, pretože Alexander Veľký to obsadil, to územie, a priviezli tam stadial tú múdrosť, aj tie rôzne patenty a návrhy, tak zrejme experimentovali, či s baterkami, či už by až tak ďaleko došli, v Babylone, že by mali baterky a nejaké takéto zdroje, to si nemyslím. Ale boli to vzdelaní ľudia, určite, veľmi šikovní a múdri. Len zase vidíte, podobné s našou dobou a veľká podobnosť. Na jednej strane veľký pokrok, ako veľká materiálne zabezpečenie, a na druhej strane morálny úpadok, kríza rodín. V Babylone bolo úplne bežný rozvod. Hej, tam tie manželstva dlho nevydržali. No samozrejme, keď on išiel ten muž do toho chrámu a tam mal tie kňažky lásky, no tak asi ťažko nejaký vzťah mohol byť. Hej, dievčatá museli povinne každá jedna z tom roku, ako som hovoril, v tom sviatku, ísť a tam obetovať svoje panenstvo. Proste také dosť veci, ktoré sú morálne neobhajite. Hej, sú nepriateľné. Dnes je aká doba? Veľmi podobná, žiaľ. Alebo teda Biblia o tom presne hovorí, že a varuje nás pred tým, hej, aby sme, a dáva nám konkrétne rady, ako, a preto ten výraz Babylon ako zmetok, ako chaos, tých hodnôt a kríza tej spoločnosti sa presne hodí na to mesto, ale aj symbolicky aj na ten Babylon, ktorý v podstate môžeme prežívať aj my, a žiaľ ho máme. Ten zmetok v hodnotách, čo je dobré, čo je zlé, čo je pravda, čo není pravda, ako sa mám rozhodnúť, mám ísť takto alebo takto, vidíte? Že aj my riešime to isté, čo tí ľudia. A je zaujímavé, že tesne pred pádom Babylonu ten morálny úpadok a celkovo tá na jednej strane technická vyspelosť vlastne viedla k predčasnému pádu tej ríše. A toto sa opakuje, vidíte. To sa opakuje aj nielen v Babylone, ale všetky tie ríše takto skončili. Alebo takto nejako vlastne sami seba pohltili, sa zrútili, hej, na tom. Rímania. Rímske právo sa dnes učíte na školách. Učíme sa ho na školách. Vynikajúce veci. Rímania boli tiež veľmi múdri, ale sami Rímania, keď ho prestali dodržiavať, tak to bol začiatok ich konca. A toto je problém aj našej civilizácie. Pokiaľ my nebereme vážne tie základy a spochybňujeme základy toho, na čom stojí ľudský život, hodnota, rodina a tak ďalej, no nemôžeme čakať, že tá spoločnosť bude prekvitať. Asi ťažko. Ale to už zachádzam trošku ďalej, prepáčte. Nechcem teraz nejak o tom. Ale chcem vám dať také podnety, hej? Premýšľate, vnímate, počúvate, vidíte, čo sa deje a ten záver si urobíte sami. A robíte určite, že vy si to nejak vyhodnotíte, že čo to, v akej dobe žijeme.
Bola ešte otázka, ty sa môžeš nápiť, keď chceš, som ti naliala vodu.
Ďakujem.
Bola, nech sa páči, tak sa chcela niečo
spýtať. Ja som čítala, že súčasťou týchto rôznych hier v Babylone, tie rôzne na oslavu Pála a Štarty boli aj ľudské obete, a špeciálne, že malých chlapcov.
Je pravda, že ľudské obete neboli nejak praktizované len v Babylone. Oni boli rozšírené po celom Blízkom východe, zvlášť pri Feničanoch v meste Týrus a Sidon, o tom budeme hovoriť v ďalších prednáškach. Tam prinášali ľudské obete, Moloch, ak vám to niečo hovorí, to božstvo, Moloch alebo Milkon, to boli kulty, kde sa prinášali aj ľudské obete, ale ten Marduk, respektíve Bál, v hebrejčine Bál, v určitom, nebolo to stále, ale v určitom období roka, alebo tých sviatkov, bola situácia, alebo bol ten sviatok, kedy prinášali aj tie ľudské obete, áno. Na počesť Marduka, kráľa bohov. Áno. No a to si myslím, že to už bol vrchol toho celého odpadnutia, viete, ako celého toho, podľa mňa, zvrhlého náboženstva, a tak si to dovolím povedať, to pohanského prinášania ľudských obetí. To robili aj tí Kananejci, obyvatelia Kanánu, Palestíny dnešnej, robilo sa to aj v Babylone, robili to aj iné národy, samozrejme, nielen tam. Ľudské obete, no, áno.
Otázky, poprípade aj zajtra, môžete ešte nejaké. Tak vám ďakujem všetkým za pozornosť, za to, že ste prišli. Pozývame vás zase zajtra na ďalšiu tému. Ďakujeme aj Marekovi za vyčerpávajúcu prednášku.